Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Boris Tadić poklonio se žrtvama na Ovčari.
Ovde sam da, poklonjući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja.
30 predstavnika porodica žrtava okrenulo leđa u znak protesta. Odloženo izricanje presude Mladićevim jatacima zbog zahteva za izuzeće sudija. Zbog malverzacija sa citostaticima uhapšeno 5 onkologa i 2 farmaceuta kuće Merck. Komisije u Kraljevu utvrđuju štetu nakon zemljotresa. Građani prijavili više od 4000 objekata. Vlada čeka odgovor MMF-a povodom sindikalnih zahteva na zakon o penzijama. Posle eksplozije u jednom od motora, avion australijskog Qantasa prinudno sleteo na singapurski aerodrom. Sutra sunčano, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti i istražujemo kako se na rušenje Vukovara gleda danas u Srbiji. Režiser Janko Baljak govori o tome kako su na priču o zločinu na Ovčari reagovali mladi iz Srbije koji su prvi put prešli granicu zemlje i otišli u još uvek vidljivo razrušeni grad.
Bio je šok kada su čuli celu priču, kada su na Ovčaru obišli onaj spomenik i kada su čuli šta se to zapravo desilo. Izvlačenju ranjenika iz Vukovarske bolnice. Oni su bili vidno potrešeni.
Zakon o otvaranju dosijeja tajnih službi, čiji se nacrt očekuje pred poslanicima do kraja godine, mora da omogući i objavljivanje spiska doušnika tajnih službi, kaže lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Tu Srpski pokret obnove neće praviti nikakve kompromise, pa i po cenu da predlagač zakona na kraju bude glasao protiv zakona.
Koliko snažan potres može da se dogodi kad se objave dosijeji na političkoj sceni?
Koliki je daje, bit će jako lekovit.
Čućete i predsjednicu Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić nakon što je sa današnjeg sastanka Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u Sarajevu isključen zvaničnik Crnogorske pravoslavne crkve.
Nikome ni meni nije palo na pamet da među verskim zajednicama može biti ili crkvama takvog jednog isključivog stava.
Ostanite sa nama, slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Hrvatske položili su vence i zapalili sveće na Ovčari pored Vukovara, gde je u novembru 1991. nakon ulaska tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih jedinica iz Srbije ubijeno 200 ranjenika iz Vukovarske bolnice. Predsjednik Srbije Boris Tadić izvinio se na Ovčari kod Vukovara porodicama svih nevino stradalih žrtava na tom poljoprivrednom dobru 1991.
Ovde sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja. Da iskažem žaljenje, da stvorim mogućnost da Srbi i Hrvati, Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije. Da se stvore mogućnosti da naša deca ne budu opterećena vremenom koje je stvoreno 90. godine.
Kaže srpski predsjednik, a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je Ovčara mesto bola i stradanja ljudi koji su bili žrtve bezumne politike.
Došli smo danas ovdje da se poklonimo žrtvama, da izrazimo sućut obiteljima, ali i da obećamo da ni jedan zločin neće ostati nekažnjen.
Rekao je predsjednik Hrvatske, a dok su Tadić i Josipović polagali vence na spomen obeležje i držali govore, 30 predstavnika porodica žrtava okrenulo je leđa predsjednicima iz protesta. Oni su istakli da njihov dolazak na Ovčaru doživljavaju kao nasilje i da se porodice ne mogu smiriti sve dok ne budu znali za grobove svih nestalih. Srbija je Hrvatskoj danas predala dokumentaciju odnetu 1991. iz bolnice u Vukovaru, javila je agencija HINA. Dokumentaciju je pomoćniku hrvatskog ministra za pitanje branilaca Ivanu Grujiću predao predsjednik Srpske komisije za nestale osobe Veljko Odalović, koji je u delegaciji predsjednika Srbije došao u Vukovar. Tadić Josipović će tokom dana posjetiti i Paulin dvor kod Osijeka, gde je u decembru 1991. ubijeno 19 srpskih civila. Posjeti dvojice predsjednika, vraćamo se odmah posle vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine preuzeće postupanje u slučaju okrivljenih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića, saznaje agencija Beta iz više izvora u pravosuđu. Ova vest preneta je samo nekoliko sati nakon što je u prvom opštinskom sudu odloženo izricanje presude za 10 optuženih Mladićevih jataka. Do odlaganja je došlo, kako je objasnio sudija Dragan Garić, zato što je neposredno pred početak izricanja presude zamenik javnog tužioca zatražio izuzeće sudskog veća i predsjednika Prvog osnovnog suda. Iz Višeg suda je saopšteno da odluka o izuzeću sudija ne može biti doneta danas, te da će javnost o terminu biti pravovremeno obaveštena. U nastavku akcije Kraba uhapšeno je 5 lekara i 2 predstavnika farmaceutske kuće Mark zbog sumnje u davanje i primanje mita, saopšteno je iz MUP-a. 5 lekara uhapšeno je pod sumnjom da su od zaposlenih u toj farmaceutskoj kući tokom 2008. i 2009. godine zahtevali mito u iznosu od preko 2 miliona dinara kako bi povećali promet citostatika koji proizvodi Mark. U Kraljevu 17 komisija utvrđuje štetu nastalu nakon zemljotresa, a zahteva za procenu štete i stabilnosti objekata je preko 4000. Prema proceni komisija, 120 privatnih kuća, 4 stambene zgrade, 3 škole i 4 vrtića više nisu za stanovanje. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
22 starih ljudi je noć provjelo u gerontološkom centru, to je organizovao gradski štab za vanredne situacije. Najveći broj onih koji nisu noć mogli da provedu u svojim kućama su noć proveli kod prijatelja, komšija. Oko 4000 objekata je prijavljeno u strane građana kao oštećeno. Očekujem da brzo izađemo sa podatkom koliko će ljudi morati da sačeka dok se njihove domovi ne poprave i kad će to biti moguće.
Rekao je Predrag Marić iz MUP-a Srbije, a krizni štab zaseda non-stop i upućuje zahtev svim javnim preduzećima koja imaju svoje građevinske stručnjake da ih upute u Kraljevo. Vlada Srbije očekuje odgovor centrale Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu o tome da li je izmenama zakona o penzijama moguće ispuniti zahteve sindikata, rečeno je u kabinetu potpredsjednika vlade Jovana Krkobabića. Predstavnici sindikata očekuju da će nakon toga, danas ili sutra, nastaviti pregovore s Vladom. Australijski putnički avion Airbus A380 prinudno je sleteo na aerodrom u Singapuru zbog tehničkih problema koji su se pojavili neposredno posle poletanja. Stanovnici obližnjeg indonežanskog ostrva Batama kažu da su čuli eksploziju i videli kako sa džinovskog aviona, neposredno pošto je iz Singapura poleteo za Sidney, otpadaju delovi. Australijska aviokompanija saopštila je da niko od više od 450 putnika nije povređen u tom incidentu. Stranata danas su ispred zgrade bivše američke ambasade u Teheranu izvikivale smrt Americi povodom 31. godišnjice otkako su islamistički studenti zauzeli diplomatsko predstavništvo. Militantni studenti su 4. novembra 79. u jurišu zauzeli američku ambasadu i uzeli diplomate za taoce koji su tu ostali 444 dana. Diplomatski odnosi između Teherana i Vašingtona su zatim prekinuti. Od tada se svake godine organizuju demonstracije ispred bivšeg predstavništva u Teheranu. Sindikalne vođe u Francuskoj trebalo bi da se na sastanku dogovore o daljim akcijama protiv penzione reforme. Subota se pominje kao mogući dan novog generalnog štrajka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o poseti Borisa Tadića Vukovaru nakon što su predsjednici Srbije i Hrvatske položili vence na spomen obeležje masovne grobnice u Ovčari kod Vukovara, čelnici dve države istakli su da se priznanjem zločina i izvinjenjem stvaraju mogućnosti za pomirenje. Predsjednik Srbije Boris Tadić.
Republika Srbija, demokratska Srbija, želi da uspostavi politiku dobrosusjedstva i saradnje. Politiku koja je pretpostavka pomirenja, politiku koja je sasvim suprotna od politike 90. godina. Priznanjem zločina, izvinjenjem i žaljenjem stvaraju se mogućnosti za oproštaj i za pomirenje. Kada se naši narodi izmire, otvara se nova budućnost.
Boris Tadić, hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Došli smo ovdje sa željom da pokažemo da je moguća drugačija politika, da je moguća politika mira i prijateljstva. Došli smo ovdje ohrabreni porukom pravedne žrtve. Došli smo ovdje svjesni naše odgovornosti za budućnost naših naroda i za budućnost naših zemalja. Želim da ovaj današnji događaj bude novi poticaj u prvom redu za pronalaženje nestalih osoba, poticaj za poštivanje svih žrtava, ali i poticaj za razvoj dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Srbije.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović. U Vukovaru je naš novinar Enis Zebić. Enise, u kakvoj atmosferi je protekla posjeta spomen obeležja predsjednika Srbije?
Krenimo od najmanje važnog, ali najprisutnijeg. Prekrasan je dan. Iako je 14 dana do obljetnice pada Vukovara 91. i pogibije 200 ranjenika na Ovčari, ove riječi koje smo mogli čuti od dvojice predsjednika ipak daju jednu pozitivniju perspektivu. Evo, upravo je u toku preskonferencija nakon susreta hrvatskog predsjednika, predsjednika Srbije i predstavnika udruga obitelji nestalih u Domovinskom ratu. Oni su nervozni, oni traže od Srbije da osim simboličkih riječi isprike i izvinjenja, da se naprave i neki konkretni potezi, da se konačno riješi sudbina 1024 još uvijek nestale osobe koje se vode sa hrvatske strane iz rata 91. 92. godine.
Ministre, predsjednik Srbije se posle posjete spomen obeležju na Ovčari sastao i sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Znamo li o čemu su pričali?
Za sada nemamo nikakvih informacija o tome, za sada kažem. Međutim, kako je premijerka Kosor dugo vremena vodila resor koji se bavio i ratnim stradalnicima, vjerujem da je dio njihovog razgovora bio posvećen i operativi. Naime, velim sa hrvatske strane, otprilike teza, ako netko zna nešto o sudbinama nestalih, to su vlasti u Beogradu. Prema tome, što se sada zna i što će se s vremenom saznati, neka se to što prije dostavi hrvatskoj strani. Kao što recimo danas, nakon 19 godina, niko ne zna zašto je to 19 godina čekalo, na hrvatskoj strani dostavljena kompletna medicinska dokumentacija iz Vukovarske bolnice, koja neće pomoći možda otkrivanju sudbina nestalih, ali će pomoći onim ljudima koji su do pada grada 91. bili tamo liječeni, a koji jednostavno te papire nisu imali. Zašto je tome trebalo 19 godina da putuje iz Beograda, eto do Vukovara pa do Zagreba, eto niko ne zna.
Se hvala na ovim informacijama, opširnije svakako u našim narednim emisijama. Dodajmo samo da su nevladine organizacije Inicijativa mladih iz Srbije i Inicijativa mladih iz Hrvatske organizovale u Vukovaru akciju polaganja cveća u reku Vuku u znak počasti svim žrtvama rata u tom gradu. A u nastavku povodom odlaska predsjednika Srbije u Vukovar istražujemo kako danas u Srbiji gledaju na rušenje ovog grada. Beograđani su, poznato je, tenkove 91. obasipali cveće. Da li bi to učinili i danas, pitao je Radovan Borović, prolaznik je u centru Beograda.
Ne. Ali čujte, malo sam drugčije mislio onda. Nisam možda bio odušenjen da bacam, ali sam mislio da to ima opravdanje. Ali sad, znate, skriveno je tu mnogo šta.
Da li vi zapravo znate šta se desilo u Koru 91.
Ne znam, stvarno, ne znam. Ko je tu koga ubio, stvarno, ne znam.
Koliko godine imate?
25.
Pa bilo je mrtvih na sve strane, i nas i njih. Nažalost, bolje da nas je tu bilo više što se tiče poginulih.
Da je izvršen genocid nad Srbima, ali ima i nekih drugih priča, misli sa njihove strane, tako da ko je tamo bio, taj zna šta se tamo zapravo desilo.
Da li se sećate tenkova i cveća? Šta mislite o tome danas? Da li bi bilo ljudi koji bi bacali cveće na tenkove?
Pa teško da bi to nekom prvo palo na pamet.
Ja isto to mislim, da.
Pamtite te kadrove?
Pa, pamtim, nažalost.
Beograđani o događajima u Vukovaru. Autor dokumentarnog filma Vukovar 1 rez, Janko Bajak, snimio je taj film pre 4 godine. Između ostalog, razgovarao sa onima koji su bili na vukovarskom ratištu.
Niko, ni tada, znači ja mogu misliti kako se sada ti ljudi osjećaju, niko se nije osjećao pretjerano ponosno niti slavno što je u tome učestvovao. Na neki način, svi su, kada bi mogli da se vrate u taj novembar 91. godine, svi su gotovo bili ubeđeni da ne bi napravili tako nepromišljen korak.
Godinu dana kasnije, 2007. zajedno sa autorkom Peščanika Svetlanom Lukić, Janko Baljak je snimao film o grupi mladih ljudi iz Srbije koji su prvi put izašli iz zemlje. Jedna od njihovih destinacija nakon Zagreba bio je baš Vukovar.
I to je za njih zaista bio šok. Bio je šok kada su čuli celu priču, kada su na Ovčaru obišli one spomenike kada su čuli šta se tu zapravo desilo. Oni su bili vidno potrešeni. I ja mislim da bi trebalo, da bi jako bilo korisno, povremeno, na primjer, organizovati ekskurzije na Ovčaru sa pričom šta se tamo zaista dogodilo. Vukovar nije daleko, to je 2 sata vožnje od Beograda.
Janko Baljak. Ipsos Strategic Marketing je nekoliko godina unazad, zaključno sa 2009. godinom, istraživao koliko ljudi u Srbiji znaju o ratnim događanjima. Naziv projekta je Novosti iz prošlosti. Svetlana Logar kaže da i danas, toliko godina nakon tragičnih događaja, ljudi zapravo ne znaju šta je rađeno u njihovo ime. Izuzetak je Srebrenica, o kojoj se u medijima dosta govorilo. Na pitanje o Vukovaru građani su ovako odgovorili.
Nešto preko 50% građana je rekao da čuo sam. Ali kada smo ih pitali da li veruju da se to stvarno dogodilo, onda smo dobili jedva trećinu koji su rekli da ja verujem da se to odista dogodilo, a kada smo onda pitali da li mislite da je to možda se svrsta u ratne zločine ili prosto u vihor rata, onda se taj procenat još smanjuje. Vi imate otprilike da svaki peti građanin kaže da ja mislim da se to može svrstati u ratne zločine.
Iz Ipsos Strategic Marketinga Svetlana Logar, više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na internet stranicama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Boris Tadić izvinio se na Ovčari porodicama nevino stradalih, 30 predstavnika rodbine žrtava okrenuli leđa u znak protesta, odloženo izricanje presuda Mladićevim jatacima zbog zahteva za izuzeće sudija, zbog malverzacija sa citostaticima, uhapšeno 5 onkologa i 2 farmaceuta kuće Merck. Komisije u Kraljevu utvrđuju štetu nakon zemljotresa, građani prijavili više od 4000 objekata. Vlada čeka odgovor MMF-a povodom sindikalnih zahteva o zakonu o penzijama. Posle eksplozije u jednom od motora, avion australijskog Qantasa prinudno sleteo na singapurski aerodrom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine preuzeće postupanje u slučaju okrivljenih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića, saznaje agencija Beta iz više izvora u pravosuđu. Sa mnom u studiju je naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, da li je ovome bilo potvrde u Palati pravde gde je trebalo danas da budu izrečene presude grupi od 10 optuženih?
Tokom onih sati koje smo proveli čekajući sa optuženima i njihovim advokatima da se nešto dogodi, razne varijante i opcije su pominjane, ali ova zaista nije ni jednog trenutka. Tako da ukoliko se ovo i potvrdi, to će biti veći šok od onoga što se dogodilo jutros u 10 sati kada je predsjednik sudskog veća Dragan Garić saopštio da po inicijativi zamenice prvog javnog tužioca Radmile Jovanović presuda neće biti izrečena dok viši sud ne iznese svoje mišljenje, dakle u inicijativi tužioca da se razreši ne samo sudsko veće nego i predsjednik prvog osnovnog suda. Tim povodom mi smo proveli neka 3 sata čekajući u Palati pravde da stigne odgovor višeg suda, ali negde oko podneva novinarima se obratila portparolka višeg suda Dušica Ristić i rekla da od toga danas neće biti ništa.
Zahtev za izuzeće koje je stavljeno u predmetu prvog osnovnog suda u Beogradu još uvijek nije dostavljen višem sudu i s obzirom na doba dana i obaveze koje ima vršilac funkcije predsjednika višeg suda, o njemu danas neće biti odlučeno, a da će javnost naravno biti blagovremeno obaveštena kada bude doneta odluka.
Kada to možemo očekivati?
Zakonski rok ne postoji da se odluči o zahtevu za izuzeće, ali u svakom slučaju kada bude bilo odlučeno, javnost će biti obaveštena.
To je dakle rekla portparolka višeg suda Dušica Ristić i dakle neće se dogoditi danas ono što se očekivalo, a to je da budu izrečene presude za 10 optuženih koji se tretiraju kao pomagači Ratka Mladića u njegovom skrivanju, finansiranju, podizanju penzije, obezbeđivanju hrane, sredstava za komunikaciju i prevoz. Inače, ovaj potez tužilaštva je u principu u sudskom pravosuđu nezabeležen i to su podlačili advokati odbrane. Ja sam razgovarao sa Milošem Šaljićem koji je advokat Ljiljane Vasković te njenog sina Bojana i ćerke Tatjane Vasković Janjušević, sve troje su optuženi za pomaganje Ratku Mladiću.
Ja odoživljavam kao jedan skandal, kao sumrak pravosuđa, jer ovako nešto je nezamislivo. Do sada nikada u sudskoj praksi se nije desilo da se posle donošenja odluke, koja je istina nije još saopštena, podnosi zahtev za izuzeće. Pa ovo je urađeno zato što je najverovatnije. Brame su obećano da će biti drastičnih kazni. Ovo treba neko da s ovim maše, kako ova država čini mnogo što šta, evo, čak je osudila 10 ljudi zbog jatakovanja sa mladićem. I to je samo nekakvi poeni koji treba da im posluže za Evropu, a nikako nemaju veze ni sa pravom, ni sa pravičnošću.
Rekao je jedan od advokata odbrane Miloš Šaljić, ali ne možemo reći da ovakvi stavovi dominiraju samo u odbrani, koja po prirodi podržava ono što optuženi govore. Sličan stav iznao je i advokat Dragoljub Todorović, poznat kao zastupnik žrtava ratnih zločina o više različitih postupaka. Poslušajmo i njega.
Skoro da ne pamtim slučaj da je tužila straže izuzeće, to jedno, a drugo, pogotovo ne, posle završne reči, što bi sad tražio. Nikad se nije desilo da tužila straže izuzeće suda posle završenog dokaznog postupka, posle završenih presuda i u momentu kad se objavljuje presuda. To je neverovatno, to je sumnjivo politički, da.
U kom smislu strahujete da iza ovoga stoji politički uticaj?
Jeste, 100%, nema diskusije, ne može tužilac i državni organ, ne može da traži. To ne može, ja ne znam da to uopšte može po zakonu, možda može, ali to se nikad nije desilo. Što nije tražio u svojoj završnoj reči, šta sad traži? Možda naslučuje kakav će ishod da bude, ne znam, nije. To mi je sumnjivo, to je krajnje neobično.
Kaže advokat Dragoljub Todorović, treba još samo reći da je ovo još jedna i to ne poslednja očigledna komplikacija u postupku koji traje od 2006. godine, praćen je različitim razvlačenjima, odlaganjima, promenama sudija, dok je prvo optuženi Jovo Đogo tokom postupka preminuo.
Hvala Miloše, bio je to Miloš Todorović i ovo vam opširnije slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Većina Kraljevčana kojima su domovi uništeni u zemljotresu noć je provela kod rođaka ili prijatelja. Dan posle potresa škole i vrtići ne rade, voda nije za piće dok se situacija sa strujom normalizuje i ima je na 95% teritorije opštine. U razgovoru za naš jutarnji program načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da je prijavljeno oštećenje više od 4000 objekata.
22 starih ljudi je noć provelo u gerontološkom centru, to je organizovao gradski štab za vanredne situacije. Najveći broj oni koji nisu noć mogli da provedu svojim kućama su noć proveli kod prijatelja, komšija, plašeći se da verovatno napuštaju i da se udaljavaju od svojih domova. A vidjet ćemo u toku današnjeg dana oko 4000 objekata je prijavljeno od strane građana kao oštećeno. Nastavlja se danas rad komisija u povećanom sastavu i broju. Očekujem da brzo izađemo sa podatkom koliko će ljudi morati da sačeka dok se njihove domovine poprave i kad će to biti moguće.
Šta će štab za civilnu zaštitu učiniti dok se tim ljudima ne obezbedi smeštaj?
Pa, gradski štab za vanredne situacije grada Kraljeva ima dva puta dnevno zasedanje. Dakle, suština je da svi građani koji potraže pomoć na pomoć mogu da računaju kad je reč o smeštaju, kad je reč o bilo čemu drugom što im predstavlja teškoću u životu. Ono što je današnji zadatak gradskog štaba da definiše način, pre svega prioritete u onom što će početi da dolaze te pomoći iz cele Republike. Dakle, da li je to građanski materijal, da li su to crepovi, način na koji će se raditi distribucija svega toga i to mora da se uradi na jedan pošten način i da bude prilično jasno kako će se distribucija pomoći raditi.
Iz sektora za vanredne situacije Predrag Marić, ministar odbrane Dragan Šutanovac odlučio je da svoju mesečnu platu koja iznosi oko 102.000 dinara uplati na žiro račun za pomoć nastradalima u zemljotresu, saopšteno je iz njegovog kabineta. Sutra je posljednji dan, dan D, kako se izrazio Vlada Andrić, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, da se Vlada Srbije sastane sa predstavnicima sindikata i prihvati minimum njihovih zahteva. U suprotnom, najavljuje Andrić, nastavlja se skupljanje potpisa za peticiju za smenu vlade.
Mi očekujemo poziv od Vlade Republike Srbije da nastavimo pregovore, imajući u vidu da su oni vršili konsultacije sa MMF-om, tako da najverovatnije večeras, kasno, sutra ujutru rano, mi očekujemo poziv da konačno dogovorimo ono što smo pregovarali nekoliko dana unazad. Sutra, pre podne, mi imamo predsjedništvo i imamo sastanak sa udruženim sindikatima. Ukoliko ne postignemo dogovor, mi akciju skupljanja potpisa nastavljamo na teritoriji cele Republike Srbije. U svakom slučaju mi imamo i sutra taj dan kada možemo da te razgovore obavimo. Ukoliko bude nekakvih eventualnih dodatnih tehničkih problema kod vlade, inače sutra je dan D. Ili će biti pregovora i dogovora ili mi nastavljamo našu akciju. Dakle, dalje odlaganja više nema.
i Saveza samostalnih sindikata Vlada Andrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon uspeha republikanaca na izborima za američki kongres, predsjednik Obami biće sužen manevarski prostor, pre svega na domaćoj političkoj sceni. Sada bi mogao više da se fokusira na spoljnu politiku, no nakon početnog entuzijazma zbog Obaminog izbora, svet ga sve više doživljava kao političara sličnog prethodnim američkim predsjednicima, piše George Friedman u Stratforu. Priredio Dragan Štavljanin.
SAD su ostale predominantno zemlja desno od centra. Obama je ostvario ubedljivu pobjedu na izborima 2008. ali nije promijenio arhitekturu američke politike. Skoro 48% birača je glasalo protiv njega. Iako je procentualno osvojio najviše glasova od vremena Ronalda Reagana, to nije ni približno opsegu Reaganove pobjede. Reagan je transformisao američku politiku, Obama nije. Uprkos oduševljenju njegovih obožavalaca, Obamin izbor nije označio postojano pomeranje nacije ka levici. Zadovoljstvo Evropljana zbog Obamine pobjede pre dve godine izraz velikog nerazumevanja, mada su Evropljani smatrali da će im Obama omogućiti veći utjecaj na američku politiku i prvo svega konsultovati se sa njima. On je isticao da će Evropljani biti voljni da pomognu SAD-u ako Washington bude kooperativniji sa Evropskom unijom. Stoga, iako je dobio Nobelovu nagradu za mir na početku romanse, taj entuzijazam je ubrzo uveo kada su Evropljani shvatili da je Obama jednostavno jedan u nizu američkih predsjednika. Preciznije, oni su uvidjeli da umjesto da je u stanju da djeluje u skladu sa svojim željama, okolnosti ograničavaju novog predsjednika tako da mora da vodi politiku kao i njegovi prethodnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zakon o otvaranju dosijeja koji su tajne službe od 1944. vodile o građanima Srbije, prema očekivanjima, bi pred poslanike Srpskog parlamenta trebalo da stigne do kraja godine. Predlog zakona sastavio je Srpski pokret obnove, a njihov lider Vuk Drašković ponovio je da će insistirati da se zakonski omogući i objavljivanje spiska doušnika tajnih službi.
Tu Srpski pokret obnove neće praviti nikakve kompromise, pa i po cenu da predlagač zakona na kraju bude glasao protiv zakona. Šta ćemo mi dobiti ukoliko usvojimo zakon, a ne znamo ko su ti koji su bili doušnici tajnih policija, ne samo sadašnje bije, nego svih tajnih policija, svih službi bezbednosti i civilnih i vojnih od 44. godine pa do danas.
Koliko snažan potres može da se dogodi kad se objave dosijeji na političkoj sceni?
Koliki je daje, bit će jako lekovit, moralno lekovit za Srbiju.
Lider SPO Vuk Drašković. A u Sarajevo su organizovane konsultacije sa predstavnicima verskih zajednica o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. No, sastanak je prošao u senci uslovljavanja predstavnika Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve da neće prisustovati sastanku ukoliko prisustuje i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve koju ne priznaju. Tako su iz rekoma zamolili mitropolita Mihajla da napusti sastanak. Više od Mirne Sadiković.
Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, nakon što je napustio sastanak na koji je bio pozvan, izjavio je sljedeće.
Ja mislim, mogu slobodno da kažem, da na novim skupovima učestvuju ljudi koji se plaše istine. Jer ja sam prvi episkop, odnosno mitropolit, koji se poklonio žrtvama na Srebrenici, to dva ili tri puta, u Hrvatskoj, kad nije se pojavio nijedan predstavnik nijedne crkve. Mislim da ovdje učestvuju ljudi koji su učestvovali u ratnim zločinima u toku ovog nesretnog građanskog rata u Jugoslaviji uopšte.
Predstavnica Rekoma Nataša Kandić.
Imali smo situaciju da je Srpska pravoslavna crkva i Katolička crkva, da je za njih bilo nezamislivo i davanje podrške na ovom stupu inicijativi Rekom ukoliko tu se nalazi predstavnik Crnogorske crkve. Nikome ni meni nije palo na pamet da među verskim zajednicama može biti ili crkvama takvog jednog isključivog stava.
Monsignor dr. Andrija Kopilović iz Katoličke crkve obrazložio je zašto je na jednom ovakvom sastanku na kojem učestvuje oko 60 predstavnika vjerskih zajednica iz regije imao isključiv stav da neće učestvovati ukoliko se mitropolit Mihajlo ne povuče.
Jer smo u vrlo dobrim odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a sa, kako ja znam, za sada Crnogorska pravoslavna crkva nije kanonska. I onda po tom pitanju ja ne bih mogao predstavljati u skupu gdje jedna organizacija civilna priznaje kanonicitet jedne pravoslavne crkve, a matična crkva ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Uz posjećenje na vest dana, predsjednik Srbije poklonio se i izvinio naučari i porodicama nevino stradalih. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!